Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 26. avgust 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista čije su aktivnosti usmerene ka podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Aleksandra Vučković, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa potpredsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Duškom Vukovićem o pregovorima za minimalac. Ko sedi za pregovaračkim stolom, šta je plata od koje može da se živi i da li radnici i radnice u Srbiji mogu da dočekaju 1. januar na postojećem minimalcu, neka su od pitanja o kojima smo govorili sa Duškom. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o knjizi Davida Grejbera Sranje poslova. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja predstavlja najveći sindikat u našoj prosvetnoj delatnosti, odlučila je da kao reakciju na ignorantski stav države prema problemima u ovom sektoru, novu školsku godinu započe štrajkom upozorenja. 1. septembra u 819 škola i uz učešće preko 30.000 prosvetara časovi će biti skraćeni na 30 minuta, a istog dana održat će se protestni skupovi. Unija sindikata traži od države isplatu ostatka dugovanja, povećanje plata od 20%, kao i smanjenje broja učenika po odeljenju na 24, na čemu argumentovano insistiraju već godinu dana, jer bi to rešilo mnoge bitne probleme u prosveti, od kvaliteta nastave pa sve do nedostatka nove generacije radnika i radnica. Pored toga, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine je pred 1. septembar pozvao sve sindikate u prosveti na dogovor o zajedničkom delovanju, ističući kao osnovni problem nezakonite obračune zarada u prosveti. O zahtevu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da odeljenja u školama budu smanjena, razgovarali smo sa Jasnom Janković na izdanju podcasta emitovanom 2. jula prošle godine, dok smo sa Dušanom Kokotom i Zlatkom Rahimićem iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine na izdanjima podcasta za 25. maj i 15. jul ove godine govorili o problemima obračuna zarada. Sva ova izdanja podcasta možete poslušati na našem sajtu. Vlasnik Željezare Nikšić, turska kompanija TOS Čelik, započela juče 25. avgusta uručivanje otkaza svim radnicima Železare, čime se njihovi radni odnosi završavaju 31. avgusta. Ovo je rezultat nedelja neuspešnih pregovora turske kompanije i potencijalnih novih vlasnika. Predsednik sindikata Željezare, Ivan Vujović, rekao je da radnici ne prihvataju otkaze i traže od države da preuzme upravljanje nad Željezarom i zaštiti radnike, a turskim vlasnicima poručuje da se ne vraćaju u fabriku. Podsećamo, radnici su pre dve nedelje zauzeli fabrički krug i poručili da se o bilo kakvom preuzimanju Železare mora pregovarati sa njima, a ne sa TOS Čelikom. Iza krize sa Željezarom Nikšić stoji nemogućnost kapitalista da sa novim cenama struje i energenata ostvare profit na proizvodima Železare. Radnici insistiraju da je uprkos logici kapitala neophodno sačuvati radna mesta u Nikšićkoj Željezari, kao i samu proizvodnju čelika u Crnoj Gori. Preko 150 radnika zaposlenih u kompaniji Alfa Technics iz Svilenca, koji su podizvođači na izgradnji fabrike guma u Zrenjaninu kineskog investitora Ling Long, održalo je protest ispred ove fabrike, tražeći da se njihovoj kompaniji isplati dug od 5,5 miliona eura. Radnik je organizovao sam direktor kompanije Alfa Technics, koji kaže da svojim zaposlenima nije isplatio plate od 1. juna, kao i da ovaj primer nije usamljen, te da ima više od 100 domaćih firmi kojima Ling Long duguje. Sam Ling Long je odgovorio dopisom u kome navode da se ovakvim protestom ugrožavaju odnosi Srbije i Kine, a fabrički krug zatvorili su uz privatno obezbeđenje. Lučki radnici u Folkestonu u Velikoj Britaniji započeli su prošlu nedelju, 21. avgusta, osmodnevni štrajk smisleno zahtevajući povećanje plata koje bi ispratilo inflaciju. Odluku o štrajku, prvom od 1989. godine, doneli su radnici. Glasanju je pristupilo 82% radnika, a za štrajk je glasalo 92%. Felixstowe je najveća luka za kontejnerski kargo prevoz u Velikoj Britaniji, preko koje ulazi čak 48% robe prevezene pomorskim putem i procenjuje se da će gubici kako lučke kompanije, tako i čitave ekonomije biti ogromni. Istovremeno, na severu Nemačke, u lučkom gradu Hamburgu, radnici nastavljaju pregovore za nov kolektivni ugovor nakon niza obustava rada koje su organizovali u prethodnom mesecu. Pozivamo vas da se prijavite na seminar radničkog glasa kako do borbenog sindikata koji organizujemo u saradnji sa Omladinskim centrom CK13 u Novom Sadu u skopu njihove serije seminara alternativnih politika. Seminar će se održati 10. i 11. septembra 2022. u prostorijama Crne kuće u Novom Sadu, a ima za cilj da polaznike i polaznice nauči konkretnim veštinama sindikalnog organizovanja zasnovanog na ideji klasne borbe. Registrujete se preko linka na naslovnoj stranici na našem sajtu radničkiglas.org. Takođe vas pozivamo da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju 4. septembra u 16 časova, a govorit ćemo o kontroverzama oko predstojećeg Europrajda, njegovoj ideološkoj pozadini i njegovoj vezi sa strategijama vladanja vladajuće klase. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu.
Moje ime je Daša Stevović i danas u rubrici Pogon slušate razgovor sa Duškom Vukovićem, potpredsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije. Danas ćemo razgovarati o aktuelnim pregovorima koje sindikati, poslodavci i vlada vode o minimalnoj ceni rada za 2023. godinu, do koje odluke bi trebalo da se dođe do 15. septembra. Ono što se trenutno dešava, odnosno ono što trenutno znamo, jeste da je minimalna cena rada u julu bila 33.800 dinara, dok je potrošačka korpa čitavih 10.000 više, odnosno 43.600 dinara. Ono što vlada trenutno predlaže jeste minimalac od 40.000, dok sindikati ostaju pri svom da je minimalna cena rada koja je ispod i te optimistične potrošačke korpe od 43.000 nedopustiva, te traže minimalac od 50.000 dinara. Kao treći akter, poslodavci standardno traže smanjenje poreza i doprinosa. Duško, da li možeš da nam kažeš kako trenutno teku pregovori, šta je stav sindikata i kako u stvari doći do ne samo minimalne cene rada, već i neke dostojanstvenije opcije kako bi bila plata za život?
Po informacijama koje ja imam, do sada je održan samo jedan sastanak pregovaračkih timova predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i vlade. U okviru vlade bili su predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija. I najkraće, ono što si ti u pitanju konstatovala, možemo da kažemo i da je bio predmet ovih prvih pregovora. To su bile pozicije sindikata. S jedne strane, sindikat već nekoliko godina ukazuje na besmisao pregovora i faktički mi nemamo pregovore već skoro dve ili tri godine. Predsednik, da li dva meseca, tri ili četiri meseca ranije, već nagovesti koliko će biti minimalna zarada u narednoj godini, tako da se skoro potpuno obesmišljavaju pregovori. Mi smo čak i ozbiljno na prethodnoj sednici predsedništva razmatrali da pokrenemo inicijativu i da predložimo zakonodavstvu kad se Skupština se faktički konstituisala, ali vlada još uvek nije. Ne radi da se izmeni zakon o radu i da u onom članu zakona o radu koji predviđa da pregovaraju predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata, uvrstimo i četvrtog pregovarača predsednika, imajući u vidu da on zaista aktivno učestvuje u tim pregovorima, ne samo što aktivno učestvuje, nego ono što je najvažnije, suštinsko, predstavnici vlade samo ponavljaju ono što je predsednik već nekoliko meseci ranije utvrdio. Mi se s time ne slažemo apsolutno. Prvo se ne slažemo, jer smatramo da on nema ustavna ovlašćenja da to radi, da to treba zaista da budu pregovori, istinski argumentovani pregovori između predstavnika vlade, poslodavaca. Sam zakon kaže da bi trebalo odluku da donese socijalno-ekonomski savjet, još jednom da vas podsjetim, socijalno-ekonomski savjet i zamišljena kao institucija u kojoj će se sučeliti i konsenzusom donositi najvažnije odluke o ekonomskom, materijalnom, ukupnom položaju i sveta rada i sveta kapitala i vlada da organizuje. Vlada obesmišljava na drugi način kroz izjave visokih vladinih činovnika, iako su to funkcioneri, ali moramo da shvatimo da su oni budu činovnici građana, koji kažu nisu se dogovorili najčešće sindikati i poslodavci, pa vlada mora sama da odluči. To je prosto neprihvatljivo i to je pogrešno tumačenje onoga što zakon o radu govori, ali to vlada radi zato što jednostavno se nekorektno ponaša s jedne strane i prema sindikatima i prema poslodavcima i ona smatra da ekskluzivno jedino ona ima pravo da donosi ovako najvažnije odluke. Znači mi moramo da se suprotstavimo i tom jednom stavu u društvu, a pre svega stavu političke elite koja smatra da je ona jedina ta koja donosi ključne odluke. Ne, ona treba u pregovorima, razgovorima, dogovorima sa predstavnicima radnika i predstavnicima poslodavaca da dođe do toga. Međutim, mi živimo jednostavno u takvom i političkom i društvenom trenutku. Mi kao sindikati moramo da razmislimo i verovatno moramo veoma brzo da osmislimo plan B. Jer ovo što je na prvom sastanku konstatovano, očekujemo da će to biti i u ponedeljak, 29. bi trebalo da se nastave pregovori, samo će se ponoviti isti stavovi. S druge strane, mi imamo jedan proceduralni problem, mi sada nemamo vladu, mi nemamo sada, kako bih rekao, i legitimne predstavnike vlade, ovo je vlada u tehničkom mandatu, šta ona može da uradi, ali vidimo po njenim predstavnicima da oni faktički predlažu da se minimalac poveća za 12 ili 14%, to znači da sa sadašnjih 201 dinar po satu ode možda na 205 ili na 225 ili na 229, nisam neki veliki matematičar, ali može lako da se 201 uveća za 12 i 14%, što je po satu, znači negde oko 225, a što je približno na prosečan mesečni fond sati od 174, ovo što ste vi upravo rekli, oko 40.000. Moram da kažem da je to zaista opet nedovoljan iznos, jer evo već od početka ove godine minimalna potrošačka korpa je u januaru bila 41.000, u februaru već 42.100, u martu 42.500, već u aprilu je 43.190, u maju je 43.659. Mi nemamo podatke za juni i juli, jer jednostavno kaskaju te informacije i od Zavoda za statistiku i od Ministarstva trgovine, ali s obzirom na ova inflatorna kretanja, sigurno da možemo da kažemo da je već i juni i juli, bar prateći ove trendove, svaki mesec za nekih 500-600 dinara se uvećava ta minimalna potrošačka korpa, tako da ona realno državna je sigurno već na nivou 45.000. A ljudi, kao što ste sami rekli, evo recimo u julu su primili 33.804, jer je taj mesec imao samo 168. Znači oni su sigurno već za nekih 10.000 za taj mesec, evo mi smo u sindikatu izračunali, od početka godine, ne znajući za poslednja ova tri meseca kolika će biti minimalna potrošačka korpa, ali pretpostavljajući da će biti na nivou majski, a opet nije realno, oni koji su primali minimalac već su u zaostatku za 66.000 dinara. Faktički, oni su za prvih 8 meseci zaradili ono što su potrošili već zaključno sa junom. I oni faktički možemo da kažemo da već 2 meseca gladuju. Jer je za prvih 8 meseci minimalna potrošačka korpa premašila 350.000, a oni koji budu i za avgust primili minimalnu zaradu primit će sa 8 meseci 278.000. Znači, mi možemo da kažemo da ljudi koji primaju minimalac ili gladuju, ili štede, ali opet na verovatno na hrani, na odeći, na obući, na ostalim onim egzistencijalnim potrebama koje imaju, ili neće da ili ne plaćaju račune. Zaista je pitanje za ovo društvo kako ti ljudi žive.
Kada na sve to uračunamo i trenutnu inflaciju koja će praktično i pojesti ovo povećanje, šta bi onda bilo rešenje? Govorilo se o tome da bi u suštini bilo idealno sada pregovarati o minimalnoj ceni rada do kraja ove godine, a onda zapravo obnoviti te pregovore kada imamo nekakve realnije brojke, budući da će se inflacija nastaviti, šta je s tim?
Da kažem, mi smo isto i obeshrabreni i nezadovoljni takvim stavom s jedne strane i Unije poslodavaca, ali države pre svega, koja je kreirala ovakav zakon. U sadašnjem zakonu o radu postoji već pretpostavka, znači zakonska mogućnost da kada troškovi života pređu određeni prag, a sigurno da u posljednjih 10 meseci, evo vidimo za godinu dana, 12 i nešto posto, ali kad vidimo koliko su troškovi hrane porasli, znači neke namirnice su otišle preko 25, 30, neke su možda i preko 50% otišle, zaista bi bilo odgovorno od vlade, koje još jednom da kažem, napravila zakon o radu, Skupština usvojila zakon o radu bez konsenzusa sa sindikatima, ali je utvrdila da to može da bude mogućnost. Mi smo inicirali pregovore, početak pregovora da bi revidirali sadašnju, ovogodišnju minimalnu zaradu, oni nisu pristali. To je veoma neodgovorno. To je prosto samo pokazatelj jedne velike društvene odgovornosti, ali i odnosa prema građanima, a pre svega prema zaposlenima koji čine ovu ekonomiju i koji utiču na rast bruto domaćih proizvoda, njegovo uvećanje, na rast ekonomije. Vi samo pričate o BDP-u, od BDP-a se ne živi. Živi se od dinara i od zarada koje ljudi primaju. Oni sa ovakvim zaradama, još jednom da dam podatak, da je medijalna zarada, to znači da 50% zaposlenih u Srbiji, a to je ovog trenutka negde oko 1.200.000, prima do 56.000 dinara. A prosečna potrošačka korpa je 84.000 dinara. To znači da politička elita, jedan lobi poslodavaca, uopšte ih ne interesuje kako žive njihovi zaposleni, kako će da reprodukuju sopstveno zdravlje, sopstvenu snagu, jer svakome od nas treba da bude produktivan i zdrav i da spremno ode da odgovori nekim zahtevima. Mi ćemo ponovo tražiti da se revidira, međutim, imajući u vidu da već 2 meseca su se oglušili, da su gluvi na našu inicijativu, da samo pričaju o minimalnoj zaradi za sledeću godinu, to je ono što mi ćemo ovih dana razmatrati, koji je taj plan B. Da li su to generalni štrajkovi, da li su to protesti, da li je to prosto poziv radnicima da onda rade ne čitav mesec, nego nek rade 2/3 meseca jer su toliko plaćeni. Prosto je neverovatno da u ovim uslovima imamo tu gluvoću od strane političke elite koje su izgleda neke druge stvari bitne, a ne ono kako živi narod i kako žive zaposleni ove zemlje.
Vratila bih se na prostu strukturu pregovora i to kako izgleda zapravo taj pregovarački sto. Odlično je što smo pomenuli već da ste tražili, to jest da tražite inicijativu da se uvrsti kao četvrti akter, četvrti pregovarač, predsednik, kako bi se malo prosto raskrinkala ta strana pregovora, odnosno pokazalo jasno ko u stvari donosi odluke, a ko je za tim pregovaračkim stolom zapravo
obezbeđava se. U stvari glume se pregovori, mi tobože pregovaramo, a u stvari znamo epilog tih pregovora, jer prosto, znate, možda i mi kao radnici i sindikati izlazimo sa maksimalističkim, što je iz mog ugla nije maksimalističko, nego realno. Mi kad kažemo da je 55.000 ovog trenutka je po našoj računici, sa ovakvim sadržajem i količinama iz državne minimalne potrošačke korpe, kad odete u prodavnicu i hoćete da kupite 200 grama limuna, ne može da bude ona cena koja je na sajtu Ministarstva trgovine, nego ona koja je aktuelna. Ne može da bude 120, nego je 200, 170 dinara. Ili ne može junetina da bude 700, 800 dinara, nego kad kupujete junetinu bez kostiju, ona je 1000 dinara minimum do 1200 i tako dalje. Ne tražimo mi da se kupuju biftek ili ramstek, ali da se kupi neki but, ne možete da ga kupite ispod 1000 dinara. A u državnoj potrošačkoj korpi ona košta 800 dinara. I mi zato zahtevamo da baš se približimo ovome što je realno ovog trenutka. A oni kažu to je nerealno, mi ne možemo to da platimo, pa šta je realno? S druge strane, poslodavci ucenjuju, oni stalno kažu da nemaju para, oni stalno ucenjuju nas i državu sa smanjenjem poreza i doprinosa. Još jednom da ponovim, porez nije njihova obaveza, on samo u ime zaposlenih plaća porez. Evo mi kao sindikati tražimo, što će da kažu da je utopistički, nećemo uopšte da plaćamo porez. I onda će troškovi rada da budu niski. Niko ne mora da plati porez na zaradu. Šta će to da vam kaže sada ministar financija? Znači, to je nonsens šta traži i ucenjivačka pozicija i bezobrazna pozicija poslodavaca. Oni traže smanjenje stope doprinosa. Kojih doprinosa? Na zdravstvo. Pa vi ovog trenutka morate da platite skoro svaku zdravstvenu uslugu od osnovne, a da ne govorimo o nekim tercijarnim i nekim komplikovanijim. A ako smanjujemo stope doprinosa za zdravstvo, to onda znači da zdravstveni fond neće imati dovoljno para za održavanje bolnica, za plate medicinskih radnika od lekara preko medicinskih sestava. U kom pravcu onda to ide društvo? Mi smatramo da moramo solidarno da odvojimo i za penziju, da mogu sadašnji penzioneri, ali i ovi koji sada rade da mogu da imaju dovoljno para da imaju dostojanstvene penzije. Ako se stalno smanjuju ti doprinosi, pa kako će se puniti ti fondovi? Ako odete u Dansku i Švedsku, pa nezamislivo je da neko kaže sad ćemo mi smanjiti fondove u zdravstvo ili u penziju. Jer on hoće, ima normalnu zaradu, on hoće dostojanstveno da živi kao... Ali mi imamo tu poziciju koju dodatno reprodukuje vlast i kaže mi činimo privredi, privreda mora da ostvari, samo se jedan deo opšteg novca pretapa u lične džepove, uže grupne džepove, tu samo oni bogati, bogati mogu da profitiraju, jer oni imaju dovoljno para da im u stvari i ne trebaju zdravstveni fondovi niti penzije. Neko ko ovog trenutka prima 5, 6, 10 hiljada eura, on će uštedeti, ako se razboli, uopšte neće otići kod lekara, nego će otići van zemlje ili kod privatnog lekara će imati dovoljno para da plati. Ali njega ne interesuje običan građanin, običan radnik. I mi mislimo da takva pozicija i Unije poslodavaca s jedne strane, a s druge strane pozicija države koja očigledno sve radi u korist poslodavaca sveta kapitala. Daću vam jedan podatak, za posljednjih 20 godina stopa doprinosa za zdravstvo je pala sa 19, nešto na sadašnjih 10%. To je skoro, znači, za 50%, ako je 19 sada na 10, znači smanjili su, stalno su to na tobož smanjenja obaveza privrede, ali nije to samo obaveza privrede. To je vas kao zaposlenog obaveza koju je država kroz zakone rekla. Da, kad zaradiš, moraš da platiš porez. Da, kada zaradiš, moraš da odvojiš od svojih dela zarade za zdravstveni fond. Da, za penzioni fond. A ovo se samo tumači kao da poslodavci daju. To nije tačna interpretacija obaveza koje mi kao građani i privreda imamo prema sopstvenoj državi.
Znamo, pričali smo o poziciji vlade i Unije poslodavaca i znamo prosto gde leže njihovi interesi, hajde da pričamo o sindikatima koji su u toj prostoriji jedini realni predstavnici interesa radničke klase. Kako se donosi pozicija sindikata, kako komunicirati, da li komunicirate i sa nekim nereprezentativnim sindikatima?
Pa ovog trenutka naša centrala i oficijelni deo pregovaračkog tima su predstavnici našeg sindikata i UGS nezavisnosti. Imamo zaista, da kažem, i korektnu i dobru saradnju. Nastupamo kao zajednički tim. Imamo dodatne kontakte sa predstavnicima sindikata koji nisu reprezentativni, čiji predstavnici nisu oficijalno delovi tog pregovaračkog tima, i prema tim usmenim dogovorima i prema njihovim izjavama vidim da oni podržavaju stavove i jednog i drugog sindikata, to je da je neminovno da minimalna zarada mora da se poveća, da je nedostojanstveno ono što je predsjednik predložio i ono što će izgleda da bude epilog ovih tobože pregovora, da će minimalna zarada biti negde oko 40.000 dinara. Mi ovog trenutka i naši pregovarači tražu da očekuju da država zaista izađe sa pravim iznosom. Ne možemo da govorimo ovako ko za kafanskim stolom, bit će 12, bit će 13, bit će 14. Mi očekujemo da nam kažu koliko će tačno biti. Da li će biti 40.000 ili 39 i nešto ili 40.020. Verovatno će izaći sa nekom računicom da će sa nekim parama na prosečan fond sati to premašiti 40 i onda će reći istorijski uspeh, evo prvi put je minimalna zarada premašila 40.000, a mi već znamo da je ona u maju bila 43.600. Znači mi ulazimo već sa time da onaj ko prima minimalnu zaradu u sledećoj godini već će biti u zaostetku ovog trenutka bar 3.000 i nešto. A ne znamo koliko će biti u decembru ove godine. Zato smo smatrali i dalje ćemo insistirati da se revidira ova za ovu godinu, da možda tek pri kraju ove godine, počnemo pregovore za sledeću godinu, ukoliko ne bude to, mi ćemo onda preduzimati druge industrijske akcije i tu ćemo sigurno tražiti podršku i drugih centrala i drugih sindikata, kao i svih prijatelja, radnika i sindikata, mislim na ukupan civilni sektor, jer zaista smatramo da je nedopustivo da se na ovakav način opredeljuje minimalna zarada, koja je nedostojna. Evo, mnoge organizacije već izlaze sa nekim platama za život i mi, recimo, podržavamo tu inicijativu Plata za život. Ona kaže da je ovog trenutka plata za život na nivou Srbije negde oko 115.000, to i naše računice isto govore, da je to nešto realno gde može neka porodica da odvoji i za hranu, i za stanovanje, i za oblačenje, i za odevanje, i za kulturu, i za obrazovanje, i za zdravstvo. Doduše, po našoj računici nema tu da odvojite za godišnji odmor, za rođendan. Moramo da pitamo one koji, kako bih rekao, kreiraju ovakve iznose. Da li oni imaju rođendane u svojim porodicama? Slavili slavu? Imaju li slavili Uskrs? Slavili Božić? Slavili Novu godinu? Da li oni znaju koliko jednoj porodici je neophodno da za tih nekoliko događaja u toku godine, slava, rođendani, Božić, Uskrs, Nova godina, je neophodno sredstava da kupite najmanji poklon svoje supruzi ili suprugu, detetu i tako dalje? Po našoj računici, plata za život sa ovakvim nečim, godišnjim mini odmorom, ne zimski, nego samo letnim, sa ovim potrebama, jer već negde preko 150.000 dinara. I mi ćemo argumentovano iznositi ovo. Znači, baš argumentovano šta su realne potrebe jedne porodice u Srbiji. Mislimo da ćemo na taj način i dobiti na neki način podršku mnogih delova društva našom tom proaktivnom i ne bih volio da kažem nerealnim sagledavanjem i percepcijom ovde. Znači, ako mi nemamo nekakav san, ako mi nemamo nekakav cilj, mi ga nikada nećemo dostići. Jedan od predloga će biti da uopšte ne pregovaramo o minimalnoj zaradi. Znači, uveli su nas u nešto izmenom zakona, da treba da donese, da odluku treba da se donese do 15. septembra. Vidimo već godinama da se već daju predlozi u junu, maju i tako dalje. Mi faktički živimo jednu iluziju, fatamorganu. Vi kad bi sad pitali običnog čoveka kolika vam minimalna zarada, on bi možda rekao da je već 40.000. Iako će ona možda tek da važi od januara sledeće godine, zaključno sa decembrom 2023. Ali prosto politička elita kreira takav ambijent i jednu fatamorganu da vi živite u dobrom, a u stvari živite u veoma lošem. Evo još jedno da kažem taj podatak, za prvih 8 meseci sigurno 2 minimalca manje nedostaje tročlanoj porodici da bi mogla da se prehrani. Toliko manje su zaradili nego ono što košta minimalna potrošačka korpa, još jednom da kažem, sa 200 grama limuna za tročlanu porodicu na mesečno, sa jednom sardinom od 125 grama, sa jednom količinom ribe od, i to slića od 500 grama. Pa to znači tročlana porodica za mesec dana može koliko? 150 grama da ribe pojede. Pa to je nedopustivo.
Dakle, ukoliko pregovori ne pokažu razumevanje za ove interese radnika u ovoj državi, pominjete i mogućnost industrijskih akcija protesta i ne isključuje se ni generalni štrajk. Šta vaše članstvo kaže ove...
Ima na podršku. I mi smo radili ankete i mi zaista imamo inicijativu, što bi se reklo, našeg članstva i sindikalnih organizacija iz bilo kog sektora. Znači, mi ne delimo sektori na javni i na privatni, bez obzira što neki statistički podaci govore da možda su zarade zaposlenih u javnom sektoru nešto više u odnosu na one privatne, mi mislimo da time na neki način pokušava i politička elita i svet kapitala da dele radnike. Mi zaista smatramo da je teško svima i onome ko radi u zdravstvu i ko radi u obrazovanju, da su to izuzetno važni društveni poslovi kao i oni koji rade u građevinarstvu i prerađivačkoj industriji i u oblasti energetike, pravosuđa, kulture i tako dalje. Mi imamo tu inicijativu da nas podržavaju u ovim našim osnovnim zahtevima, a to je da se dva puta godišnje, dok su ova vremena inflatorno utvrđuje minimalna zarada s jedne strane, druga ona zaista da ne treba možda čak i da pregovaramo. Jer je prosto više i pitanje zbog čega imamo institut minimalne potrošačke korpe i minimalne zarade ako one nisu izjednačene. Znači, minimalna zarada bi trebala da bude izuzetak. Vi bi trebali da primate normalne zarade, a samo je dat, i to ustupak radnika, prema svetu kapitala i politici, da u nekim teškim trenucima ne primite normalnu zaradu, nego da primite minimalnu zaradu kako bi taj privredni subjekat ili institucija opstala, ali mi to, taj izuzetak se pretvori u pravilo i sve nas svode da primamo minimalac. Mislim da tu imamo podršku već, ono što bi se reklo, osvećenog, prosvećenog dela zaposlenih koji su spremni da industrijskim akcijama podrže zahteve sindikata, ali sindikat su oni, nije to izdvojen neki kompleks funkcionera sindikalnih i tako dalje. Još jednom da podsjetim, sindikat nije gomila predsjednika, potpredsjednika, generalnih sekretara, nego je institucija koja okuplja zaposlene i to je snaga sindikata i mi već sad imamo na desetine hiljade podrška naših članova koji kažu ako budete nas pozvali na proteste, na generalni štrajk upozorenja, generalno mi ćemo se tome odazvati, jer to je jedini način da mi se suprotstavimo ovakvim jednostranom donošenju najvažnijih ekonomskih odluka u zemlji.
Slušate podcast Radnički glas, rubriku Čitaonica, u kojoj danas razgovaramo o knjizi Sranje poslovi Davida Graebera, koja je kod nas inače prevedena pod naslovom Nebulozni poslovi, a u originalu nosi naziv Bullshit Jobs. O ovoj knjizi razgovarali smo u okviru naše čitaonice na letnjoj školi Radničkog glasa, koja je održana u avgustu u Čortanovcima, uz učešće 22 polaznika naše radionice o borbenom sindikalnom organizovanju. David Graeber i njegova knjiga Sranje poslovi na neki način mali izuzetak u našoj čitaonici, zbog toga što je reč sa knjigom sa kojom se mi eksplicitno ne slažemo, koja je pisana iz jedne anarhističke perspektive, a vidjet ćemo zapravo da se vrlo često svodi na liberalnu perspektivu i na perspektivu koja u velikoj meri doprinosi održanju statusa quo i kapitalizma kao takvog. Moje ime je Srđan Tenasovski i ja danas razgovaram sa još jednom našom članicom, Dašom Stevović, o ovoj knjizi. Ali bih želela za početak, pre nego što pređemo na samu knjigu, da kažem nešto o tome zbog čega smo izabrali da razgovaramo o ovoj knjizi. Kao što sam već napomenuo, knjiga je prevedena, dakle kod nas postoji u izdanju koje je naslovljeno Nebulozni poslovi. Knjiga je za svoje kratko postojanje kroz samu publikaciju, ali i kroz brojne intervjue, kroz brojne članke, postala vrlo popularna na levici, kako domaćoj, tako i stranoj, i cela ta sintagma sranje poslovi su nekako sada već ušli u žargon levice i nekako u sve više ulaze i u našu analizu trenutne situacije i stanja u koje se odvija klasna borba danas. Mi smo prosto mislili da je to u velikoj meri pogrešno i u velikoj meri zbunjuje stvari i zamagljuje prave analize koje moramo imati o tome kako današnji kapitalizam funkcioniše, te smo hteli da ovo adresiramo direktno i da zapravo stupimo direktno u kritiku ove knjige i ove teze o tome da, jel te, danas u svetu postoje sranje poslovi, da oni čine, ne znam, preko 50%, možda čak i preko 50% poslova. Samo eto, dakle, da za početak razgovora kažem šta su sranje poslovi, a onda ću reč dati Daši da kaže nešto više o samoj knjizi. Dakle, po samom autoru, sranje poslovi su svi oni poslovi za koji ne služe ničemu, a kako dolazimo do toga da neko ima sranje posao, pa upravo ličnom refleksijom samog radnika ili radnice na njegov položaj na poslu, odnosno njegovim saznanjem ili njegovim ubeđenjem da je ono što radi u suštini besmisleno, odnosno sranje. Dašo, da li može da nam kažeš nešto o samoj knjizi, o metodologiji koja je korišćena u knjizi i kako zapravo ovi argumenti funkcionišu kada se razlože na nekih 200-300 strane navodno akademski pisanog teksta?
Da, dakle, naime, Graeber je prvo napisao 2013. članak koji u suštini samo i trebalo da bude prosto jedna kontroverzna ideja nečega što on tada naziva sranje poslovima, da bi mu se nakon tog članka javilo mnogo ljudi u inbox sa svojim ličnim pričama, odnosno svojim konkretnim situacijama sa posla, poslovima koje rade i načinima na koji održavaju iluziju rada na tim poslovima. I na osnovu te jedne stvarno pozamašnog skupa ličnih svedočanstava, Graeber 2018. piše knjigu koja bi trebala da bude teorijsko razvijanje ideje sranje poslova. Ono što jeste problem i što je naširoko kritikovano je upravo metodologija, budući da osim ličnih priča i anegdota kojih mu je pun inbox, Graeber se oslanja na jedno istraživanje koje je sprovedeno po pitanju toga da li ljudi smatraju da rade besmislen posao. Weber se prema podacima iz tog istraživanja odnosi prilično slobodno i na osnovu tih subjektivnih iskustava i tog istraživanja bazira čitavu teoriju unutar svoje knjige. Osnovna ideja je, kao što je Srđan već spomenuo, da su sranje poslovi koji su toliko besmisleni ili čak štetni u društvu, ali da osoba koja ih radi prosto zbog prirode svog posla ne sme to javno da prizna, iako je toga prilično svesna. Po tipologiji sranje poslova, Graeber ističe tih nekih pet kategorija. To su zakrpe, lakeji, štrikleri, sileđije i dodeljivači zadataka. Svi ti poslovi na različite načine predstavljaju nekakve suvišne zapravo oblike rada, gde većina njih zapravo vrlo često služi samo nekakvoj iluziji statusa njihovih nadređenih. I upravo zbog toga Graeber nastanak i proliferaciju ovih sranje poslova vidi u tome što je teorija Keynesova iz 30. godina da će automatizacija dovesti do 15-časovne radne nedelje zapravo se prosto nije obistinila. I Graeber u automatizaciji i porastu studentskog duga koji dovodi do jedne velike grupe ljudi koji su spremni da rade sranje poslove, njega to dovodi do zaključka da sada sranje poslova u društvu ima 20-50% što je isto jedna vrlo slobodna njegova ocena koja nije preterano ni dokazivana u ove knjizi, i pritom on konstatuje da se taj procenat sve više povećava. Još jedna bitna teza iz knjige jeste da je 70-ih društvo prešlo iz ekonomskog sistema industrijskog kapitalizma u nešto što Graeber naziva menadžerskim feudalizmom, koji je upravo plodno tle za širenje i sve veći broj tih nebuloznih poslova, upravo zbog toga što ovakav ekonomski sistem, dakle menadžerski feudalizam, se zasniva isključivo na apropriaciji i ne traži nikakve inovacije. Ono što u knjizi jeste interesantno, što čak i Graeberovi kritičari koji kritikuju metodologiju ove knjige ističu, jeste ideja da ovakvi poslovi dovode do psihičkih problema kod ljudi koji rade, tako da održavaju iluziju sopstvenog rada. Je Graeber donekle analizirao upravo posledice koje ovakvi poslovi imaju po ljude, što je donekle blisko, ali opet ne sasvim isto, pojmu otuđenja kod Marksa. Ono što jeste u suštini bitno ovde naznačiti jeste da je kod Marksa otuđenje pitanje prosto jedna inherentno svojstvo ekonomskih odnosa u društvu, a ne pitanje određenog tipa poslova. Dakle, otuđenje nije nešto što pripada konkretnim poslovima koje mi subjektivno ocenimo kao nebulozno, odnosno sranje, već je upravo pitanje otuđenja od sredstava za proizvodnju, odnosno proizvoda sopstvenog rada.
Da, meni se čini da ono što je potrebno istaći, kada si već navela i ove klase poslova koje Graeber uvodi u ideju sranje poslova, da je vrlo često reč o potpuno različitim društvenim fenomenima. Odnosno da s jedne strane imamo poslove koje on naziva lakejima, koji su u suštini neka vrsta svite, dakle ljudi koji se zapošljavaju isključivo da bi se firma ili određena kompanija prezentovala, dakle ljudi koji rade na portirnicama, ljudi koji rade kao hostese i slično. Dok s druge strane imamo ljude koji su jednostavno imaju ideju da su na sranje poslu zbog toga što u suštini ne razumeju kako to što oni rade doprinosi proizvodu koji njihova firma daje, ili zbog toga na kraju krajeva što obavljaju nečiji tuđi posao. Dakle, vidimo da su mnogi ljudi koji su se Graeberu obraćali zapravo bili frustrirani ne zbog toga što ono što rade nema smisla, nego zbog toga što rade tuđi posao. I u tom smislu mi vidimo zapravo da su čak i mnogi ti ljudi koji govore Grejberu da rade sranje poslove, zapravo neka vrsta štrebera koje frustrira to što nisu dovoljno efikasni na poslu i što njihov sam zadatak nema dovoljnu efikasnost. Prema tome, nekad se prosto pitamo kakvo je to društvo u kome neće biti sranje poslova, da li će to zapravo biti neko društvo hiper produktivnog kapitalizma, a ne nekog socijalizma. Međutim, ono što mislim da je ovde jako važno istaći jeste upravo na koji način Grejber izbegava da govori o uzrocima problema na koje ona nekoj površini donekle i dobro opisuje. Ti si pomenula otuđenje i mislim da je upravo činjenica što se Grejber ne služi ovim konceptom jedna od najvećih mana cele ove analize. Naime, otuđenje u svom korenu jeste otuđenje radnika od njegovog sopstvenog rada i ono nastaje u onom trenutku kada mi umesto rada prodajemo zapravo svoju radnu snagu i više nemamo kontrolu nad radnim mestom kao takvim. Dakle, mi u suštini više nemamo nikakvu kontrolu nad onim što uradimo i samim tim vrlo često se i dešava da kapitalisti ciljano koriste ove procese kako bi nas što više udaljili i od kontrole nad našim proizvodima rada i od kontrole nad samim radnim mestom. Time što nam na takav način atomizuju zadatke u firmi, u bilo kojoj kompaniji, u nekom proizvodnom procesu, da jedan radnik više uopšte nema mogućnost da obuhvati smisao čitave proizvodnje i onda nije ni čudo što se nekom radniku nešto što on radi doima kao nepotrebno ili kao suvišno ili kao sranje. To uopšte ne mora da znači da je za kapitalističku ekonomiju kao takvu taj posao zaista suvišan, nepotreban i sranje. E sada, ono što je takođe posebno zanimljivo jeste da pored tih lakeja koji, kako da kažem, svakako postoje i svakako su suvišni, ali su na neki način neka vrsta marginalne pojave oko koje ne možemo svakako da kažemo da 50% ljudi radi takvu vrstu posla gde zapravo samo stoji i ne radi ništa. Ono što je dominantan vid posla koji Grejber opisuje jesu ti neka vrsta menadžera srednjeg nivoa. I mi zapravo tu vidimo da Grejber opisuje jednu vrstu mehanizma apropriacije određenih ljudi kroz mehanizme društvene mobilnosti da postanu novi članovi vladajuće klase, odnosno da kroz te neke mehanizme srednjeklasnog napredovanja, da im se stvarno dodeljuju poslovi na kojima oni ne moraju ništa da rade ili da ne moraju skoro ništa da rade, gde njihove plate zapravo prestaju da budu plate u pravom smislu te reči nego neka vrsta apanaže, gde oni u suštini više ne žive od svog rada, iako nisu već vladajuća klasa, ali su to mehanizmi regrutacije na neki način. I sada on intervjuiše određene osobe koje ili ne razumeju taj svoj novi klasni položaj, ili su neka vrsta, kako da kažem, zalutalih štrebera koji žele da ga odbaci, i oni zapravo postaju glič u sistemu. Dakle, to što on opisuje nije sistem, nego greška u sistemu, i upravo tako što se oslanja na tu grešku u sistemu, on zaboravlja da opiše ono što je zaista bitno, a to su zapravo na koji način vladajuća klasa nagrađuje finansijski srednju klasu i ideologe sopstvene eksploatacije radništva. Ono što je takođe isto zanimljivo jeste da, da se vratimo na otuđenje, da mnogi ljudi zapravo koji se Grejberu javljaju se bune zbog toga što najveći deo svog radnog vremena ne rade ništa, iako su oni i dalje neophodni kako bi intervenisali u nekom konkretnom trenutku. U tom smislu, ultimativni sranje posao bi bio vatrogasac, ako bismo hteli da budemo dosadni ovome, jer su to ljudi koji uglavnom ne rade ništa, ali su jako neophodni da budu na svom radnom mestu i da u nekom trenutku zapravo urade ključnu stvar. E sada, ono što bih ja želeo da kažem negde na kraju ovog razgovora, zbog čega je takođe jako važno da govorim o ovoj knjizi, jeste što ona zapravo postaje velikim delom ideologija te jedne tehnokratske liberalne vlasti koju mi vrlo često sada već i vidimo u okruženju. Dakle, možemo govoriti o načinu na koji politička opcija Možemo u Hrvatskoj, odnosno u gradu Zagrebu, koja se čak i izdaje kao neka vrsta levice, sada pokušava da otpušta ljude u njihovom holdingu. Dakle, Zagrebački holding je nešto slično kao beogradski Infostan, upravo koristeći vrlo slične rečenice i vrlo slične argumente kao i Graeber u sranje poslovima, da je holding pun ljudi koji imaju sranje poslove, pun ljudi koji ništa ne radi i pun ljudi kojima treba uručiti otkaze. I vidimo da se zapravo sindikati u holdingu i tekako bune protiv ovakvog postupanja, ukazujući na to da ukoliko vi otpustite te ljude koji navodno imaju sranje poslove, pitanje je kako će ta kompanija uopšte da radi. Naravno, ovu novu tehnokratsku vlast u Zagrebu pre svega zanimaju uštede u budžetu, a ne to da li će holding da radi ili neće. Druga vrlo opasna stvar jeste trenutna epidemija, kako da kažem, diskursa antirada na svetskoj levici. Vidimo, dakle, da sa pandemijom gomila ljudi su počeli da daju otkaze, da su nezadovoljni načinom na koji su tretirani na radnim mestom. Naravno, ovo je sasvim legitimno i ljudi ne treba da pristaju na uslove na koje ne moraju da pristanu i koji su ponižavajući. Međutim, ono što kao ljudi koji se bave radničkim organizovanjem moramo da shvatimo jeste da naša moć polazi od radnog mesta. I onog trenutka kada mi damo otkaz, mi smo takođe tu moć izgubili. Prema tome, levica se ne može zasnivati na veličanju čina davanja otkaza i na veličanju diskursa koji je protiv rada, već upravo suprotno, moramo krenuti od toga da smo mi, kako kažem, heroji našeg rada i da iz te pozicije mi zasnivamo našu političku moć. Prema tome, čini se da krajnja konsekvenca primene ovakve jedne teorije će dovesti do toga da je pouka da ljudi ne rade, a ne da preuzmu kontrolu nad svojim radom. A naš cilj je upravo ovo drugo, dakle da preuzmemo kontrolu nad tim radom i da se borimo protiv otuđenja na radnom mestu. Na kraju krajeva, i to što sam Graeber predlaže, a to je univerzalni lični dohodak, to je da država treba svakome da plati neku vrstu socijalne pomoći kako on ne bi morao da radi, jeste u suštini dovođenje radničke klase u poziciju potpune nemoći, dakle u poziciju u kojoj ona neće moći ni da odluči koliki je taj dohodak, da li će ga dobiti, da li ga neće dobiti, da li će od njega moći da živi, dakle to je potpuna zapravo distopija za sve one koje se bore za radničko organizovanje i za preuzimanje vlasti od strane radnika, a ne samo za jednu distopiju društvo u kome su radnici obespravljeni, u kome možda ne umiru od gladi jer imaju univerzalni lični dohodak, ali zapravo nemaju nikakav položaj političke moći.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 26. avgust. Podsećamo vas da su otvorene prijave za seminar Radničkog glasa i Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu pod nazivom Kako do borbenog sindikata, a koji će se održati 10. i 11. septembra. Takođe vas pozivamo na našu političku diskusiju 4. septembra, na kojoj će tema biti odnos predstojećeg Europrajda i vladajuće klase. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkoglas.org.